Преподобный Отче наш Серафиме, моли Бога о нас.
Преподобный Отче наш Серафиме, моли Бога о нас.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Имени Христом и вовеки веков.
Преподобный Отче наш Серафиме, моли Бога о нас.
Преподобный Отче наш Серафиме, моли Бога о нас.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Моли Бога о нас.
Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas slavi prepodobnog Serafima Sarovskog čudotvorca. U nastavku našeg programa, poštovani slušaoci, poslušajte odlomke iz žitija ovog svetitelja.
Septembra 1831. godine doputovao iz Simbirske i niže Gordorske gubernije Spahija Nikolaj Motovilov, sav bolestan, i bi čudesno isceljen molitvama oca Serafina. U svojoj zabilješci, koja se čuva u Divjevjevskom manastiru, on ovako piše o svom isceljenju. Veliki starac Serafim iscijeli me od teških i nevjerovatno velikih reumatičnih i drugih bolova i bolesti. Cijelo moje tijelo bješe oduzeto, noge zgrčene i u koljenima otečene, na leđima i slabinama rane, a od svega toga neizlječivo sam patio preko 3 godine. Moje isceljenje dogodi se na sljedeći način. 5. septembra 1831. godine ja bih dovezen u Sarovsku pustinju 7. i 8. septembra na dan roždejstva Božje Matere, bih udostojen 2 razgovora sa baćuškom ocem Serafimom i u njegovoj manastirskoj keliji, ali iseljenje još ne dobih. A 9. septembra mene odvedoše k njemu u obližnju pustinjicu njegovu, u blizini njegovog studenca i 4 čovjeka, koji me na rukama nosahu, a 5. mi pridržavaše glavu, prinesuše me k njemu okruženom masom posjetilaca sa kojima je on razgovarao. Moji nosioci me spustiše na njegovoj livadici pored jednog ogromnog i vrlo debelog bora na obali reke Sarovke. Na moju molbu da mi pomogne i iscijeli me, on mi reče: pa, ja nisam doktor. Treba doktorima ići kada ko hoće da se liječi od kakvih bilo bolesti. Ja mu onda podrobno ispričah moje patnje i kako sam oprobao sve glavne načine liječenja, ali isceljenje ne dobih. Meni već ni u čemu nema spasa, nemam druge nade na isceljenje od mojih bolesti osim blagodati Božije. Ali pošto sam grešan i sam nemam slobode ka Gospodu Bogu, to prosim njegove svete molitve da mi Gospod iscijeli. On me onda upita: a vjerujete li vi u Gospoda Isusa Hrista, da je on Bogo čovjek, i u njegovu prečistu Božiju mater, da je ona prisno djeva? Ja odgovorih: vjerujem. A vjeruješ li Nastavi onda me pita da Gospod, koji je ranije sve neduge po ljudima iseljivao trenutni u jednom riječju svojom ili dodirom svojim, može i sada tako isto lako i trenutno iscijeliti jednom riječju svojom one što trebuju njegovu pomoć i da je zauzimanje za nas Božje matere pred njim svemoćno i da vas na njeno zauzimanje Gospod Isus Hristos može i sada isto tako trenutno i jednom riječju potpuno iscijeliti. Ja odgovorih da svemu tome istinski od sve duše i srca vjerujem i da kad ne bih vjerovao, ne bih ni naredio da me dovedu ovdje kod njega. Ako dakle vjerujete, završi on, onda ste vi već zdravi. Kako zdravu, pitah, kada me moji ljudi i vi držite na rukama? Ne, reče mi on, vi ste sada svim tijelom svojim već potpuno zdravi najzad. I on naredi ljudima koji me držahu na svojim rukama da odstupe od mene, a on me sam uze za ramena, podiže me sa zemlje i postavivši me na noge reče mi: sigurnije stojite, čvršće se držite nogama na zemlji. Eto, tako. Ne plašite se, vi ste sada potpuno zdravi. I zatim dodade radosno me posmatrajući: eto, vidite li kako vi sada dobro stojite. Ja odgovorih: htio ne htio, ja dobro stojim zato što me vi dobro i čvrsto držite. Tada on, odbojivši svoje ruke od mene, reče: e, pa eto, sada vas već i ja ne držim, a vi bez mene čvrsto stojite. Hodajte smjelo, baćuška moji, Gospod vas iscijeli. Hajde, krenite se s mjesta. I uzevši me za ruku jednom svojom rukom, a drugom me pomalo gurkajući s lijeđa, on me povede po travi i po neravnoj zemlji oko velikog bora, govoreći: eto, vaše bogoljublje, kako ste vi dobro krenuli? Ja odgovorih: zato što me vi izvolite dobro voditi. Ne, reče mi on, na to odvojiš od mene svoju ruku. Sam Gospod je izvolio da vas potpuno iscijeli. I sama Božja mater ga umoli za to. Vi ćete i bez mene sada krenuti i svakda ćete dobro ići. Hajde, hajde, krenite. I stade me gurati da bih ja išao. Tako ću pasti i povrijediti se. Ne, protiv riječaše mi on, nećete se povrijediti, nego ćete čvrsto poći. I kada ja osjetih u sebi nekakvu silu koja me tu osjene i odozgo, ohrabrih se malo i dođoh sigurnim korakom. On me onda odjednom zaustavi i reče mi: dosta je. Pa me upita: dakle, jeste li se sada uvjerili da vas Gospod iscijeli u svemu i to potpuno? Uze Gospod bezakonja vaše i grijehe vaše očisti. Vidite li kakvo čudo Gospod učini s vama? Stoga nesumnjivo vjerujte svagda u njega Hrista Spasitelja našeg i čvrsto se uzdajte u njegovo milosrđe prema vama. Zavolite ga svojim srcem, priljubite se uz njega svojom dušom i vazda se nepokolebljivo nadajte u njega i blagodarite Caricu Nebesku za njenu veliku milost prema vama. No, pošto vas je vaše trogodišnje stradanje silno iznurilo, to vi sada nemojte naglo da hodate po mnogo, nego postepeno, malo pomalo navikavajte se na idenje i čuvajte svoje zdravlje kao dragocjeni dar Boži. Još dosta porazgovaravši sa mnom, on me otpusti u gostoprimnicu potpuno zdrava. I pošto mnogi bogomojci bijahu sa mnom pri iseljenju mom i bijehu se pre mene vratili u manastir, to oni već bijehu razglasili svima o velikom čudu ovom. Poslije ovog iseljenja, Motovilov postade vrlo čest posjetilac manastira. Za vrijeme jednog svog razgovara sa starcem Serafimom, krajem novembra 1831. godine, on je imao sreću da vidi svetoga starca ozarenom blagodašću i obasjanom svjetlošću. Tada mu je starac rekao da život hrišćanina treba da bude život u svetom duhu. Eto što priča Nikola Motovilov u svojoj zabilješci, koja se čuva u arhivi manastira Divjeveva, u kojoj je zabilešku objavila 1903. godine njegova udovica Jerdna Motovilova. Dan je bio oblačan, priča Motovilov. Zemlja bješe pokrivena debelim snijegom, koji je stalno padao, kada me otac Serafim postavi da sjedem pored njega na jedno oboreno stablo. Gospod mi je otkrio, reče, da ste vi u djetinjstvu željeli da saznate koji je cilj hrišćanskog života. Vama su savjetovali da posjećujete crkvu, da se molite, da činite dobra djela, jer se u tome, govorili su, sastoji cilj hrišćanskog života. Ali vas taj odgovor nije mogao da zadovolji. Stvarno, molitva, post, noćna bdenja, kao i svi drugi hrišćanski podvizi, dobro su kao takvi, ali cilj našeg života nije da samo to ispunjavamo, jer su to samo sredstva. Pravi cilj hrišćanskog života je da zadobijemo Duha Svetoga. Morate znati da samo ono dobro djelo donosi plodove Duha Svetoga, koje je učinjeno iz ljubavi prema Hristu. Prema tome, zadobijenje ovog duha je cilj našeg života. U kom smislu vi govorite da treba zadobiti Duha Svetoga, zapitah oca Serafima. Ja to dobro ne razumijem. Zadobiti znači steći, reče mi on. Vi sigurno znate šta znači steći novac. To isto važi i za Svetog Duha. Cilj zemaljskog života za običnog čovjeka je da zaradi novac ili da stekne počast i odlikovanje i nagrade. Sveti Duh je također kapital, i to vječiti kapital i jedino blago koje nikada ne prestaje. Svako djelo učinjeno iz ljubavi prema Hristu donosi blagodat Svetog Duha. U svakom slučaju, molitvom se to najlakše postiže, jer je ona oruđe kojim uvijek raspolažemo. Može se dogoditi da biste htjeli da idete u crkvu, ali da crkva nije blizu ili da je služba svršena. Ili imate želju da udijelite prosjeku, ali njega nema. Ili želite da budete neporočni, ali zato nemate snage. Ali molitva, za nju uvijek ima mogućnosti. Ona je dostupna kako bogatom, tako i siromahu, kako učenom, tako i prostom, jakom ili slabom, zdravom kao i bolesnom, pravednom kao i grešnom. Snaga molitve je ogromna i više nego sve drugo ona daje Duha Svetoga. Oče, rekoh, vi sve vrijeme govorite o blagodati Duha Svetoga, koju treba zadobiti, ali kako i gdje je mogu vidjeti? Dobra djela su vidljiva, a zar Duh Sveti može biti vidljiv? Kako mogu znati da li je On sa mnom ili nije? Blagodat Svetoga Duha, koja nam je data prilikom krštenja, sija u našem srcu, uprkos našim grijesima i tami koja nas okružuje. Ona se pojavljuje u neiskazanoj svjetlosti, onima preko kojih Gospod najavljuje svoje prisustvo. Sveti apostoli su opipljivo osjetili prisustvo Duha Božijeg. Zapitah ga, kako bih ja lično mogao da postanem svjedok? Tada otac Serafim obavi ruku oko mene i reče mi, prijatelju, mi smo sada obojica u duhu, ti i ja. Zašto ne gledaš u mene? Oče, ne mogu da vas gledam, jer je vaše lice postalo svjetlije od sunca, a oči su mu zasjenjene. Ne plašite se vaše bogoljubije, jer ste i vi sada postali svjetli kao i ja. I vi ste sada ispunjeni Duhom Svetim, inače ne bi vam bilo moguće da me vidite takvim. I nagnuši se prema meni, šapnuo mi blago na uvo. Svim srcem molio sam Gospoda da vas udostoji da vidite tjelesnim očima ovaj silazak njegovog duha. I evo, uzvišena milost utješila je vaše srce kao što je majka utješila svoju djecu. Dakle, prijatelju, zašto me ne pogledate? Ne bojte se ničega. Gospod je sa vama. Ja tada pogledah u njega i sav pretrnuh. Zamislite, u sredini sunce, pri njegovoj najsjajnijem blistanju podnevnog lučezarja vidite lice čovjeka koji sa vama razgovara. Vidite pokrete njegovih usana, izraz njegovih očiju, čujete njegov glas, osjećate da jedna njegova ruka leži na vašem ramenu, ali ne vidite ni tu ruku, ni to lice, već jedino tu zaslepljujuću svjetlost koja se rasprostire svuda oko vas i koja obasjava svojim sjajem snježni pokrivač kojim je pokriven proplanak, kao i snježne pahuljice koje padaju poput bijelog praha. Šta osjećate? Zapita otac Serafin. Tišinu i mir koje ne mogu izraziti, rekoh. Šta još osjećate? Pitaše on. Neiskazanu radost koja ispunjava moje srce, odgovorih. Ta radost koju osjećate ništavna je kada se uporedi sa onom radošću za koju je rečeno da oko još ne vidi i uho ne ču i u srce čovjeku ne dođe, što ugotovi Bog onima koji ga ljube. Nama su date samo nagovještaje ove radosti, ali šta kazati o pravoj radosti? Šta još osjećate, vaše bogoljublje? Neiskazanu toplotu, rekoh ja. Kako, prijatelju? Mi smo u šumi, sada je zima i svuda je snijeg oko nas. Kakva je to toplota koju osjećate? Odgovorih, kao kada bih se kupao u toploj vodi. Osjećam također miris, kakav nikad do sada nisam osjetio. Znam, reče on. Ja vas hotimično pitam, taj miris koji osjećate je blagouhanije Duha Božijeg, a ta toplota o kojoj govorite nije u vas duhu, već je u nama. Zagrijani njom pustinjaci se nijesu bojali zime, jer su bili odjeveni blagodatnom haljinom koja im je zamjenjivala odijelo. Carstvo Božje nalazi se unutra, u nama. Stanje u kome smo sada dokazi za to. Eto šta znači biti ispunjen Svetim Duhom. Da li ću se sjećati ove milosti koja nas je danas posjetila, zapitah ja. Vjerujem da će vam Gospod pomoći da sačuvate ovo u svom srcu, jer to nije dato samo radi vas jednog, već preko vas ostalom svijetu. Idite s mirom i neka Gospod i njegova presveta majka budu sa vama. Kada sam ga napustio, završava Motovilov, viđenje nije prestajalo. Starac je bio u istom položaju koji je imao u početku razgovora i neiskazana svjetlost koju sam vidio svojim očima produžavala je da ga i dalje obasjava. Besomučnike prepodobni otac Serafim iscjeljivaše svojim prisustvom, krstom i molitvom. Ja bijah svjedok, kazivao je seljak Lihačevski koji je radio u Sarovu, kada nekolicina ljudi privedoše ka tremu pustinjake, kelije oca Serafima, jednu besomučnu ženu koja se cijelim putem odupirala, a pred samim tremom pala i zabacivši glavu nazad vikala: "Sažeći će!" Otac Serafim izađe iz kelije i pošto žena ne htjede da otvori usta, on joj silom sunu nekoliko kapljica svete vode. Ja i svi mi ugledasmo, gdje tog trenutka iz njenih usta izađeše kao nekakav oblak od dima. I kad je starac odmah zatim ogradi krsnim znakom i kad sa blagoslovom satvori nad njom svetu molitvu, besomučnica se osvijesti i sama se stade moliti. Docnije ugledavši je u Sarovskoj sabornoj crkvi potpuno zdravu, ja je upitah šta ona sada osjeća. "Hvala Bogu," odgovori ona, "sada ne osjećam pređašnju bolest." Mnogo raznih čudesa učini prepodobni Serafim nad teškim bolesnicima. Mnoga su od njih zapisana, a mnoga su ostala urezana samo na tablicama srca iscijeljenih. Mi smo samo neka spomenuli i u svim tim slučajevima oblagodašćeni starac imao je običaj da bolesnike pomazuje uljem iz kandila koje je gorelo pred njegovom kelijom, ikonom Bogomatere, umilenje. I kada su ga pitali zašto on to radi, on je odgovorio: "Mi čitamo u Svetom pismu da su apostoli mazali uljem mnoge bolesnike i iscjeljivali ih. A mi kome ćemo sledovati ako ne apostolima?" I bolesnici pomazani prepodobnim dobijahu iscjeljenje. Vrijeme koje je prepodobnom ocu našem Serafimu ostajaše od sna i poslova sa posjetiocima, on provođaše u molitvi, vršeći sa svom tačnošću i usrđem molitveno pravilo radi spasenja svoje duše. On bješe u isto vrijeme veliki molitvenik i posrednik pred Bogom za sve žive i pokojne pravoslavne hrišćane. Radi toga on je pri čitanju psaltira na svakoj slavi nepropustljivo uznosio od sveg srca sledeće molitve. Prvo, za žive. Spasi, Gospode, i pomiluj sve pravoslavne hrišćane i one koji na svakom mjestu vladavine Tvoje žive pravoslavno. Podaj im, Gospode, duševni mir i tjelesno zdravlje i prosti im svaki grijeh, voljni i nevoljni, i svetim molitvama njihovim pomiluj i mene jadnog. Druga, za pokojne. Upokoj, Gospode, duše preminulih sluga Tvojih, praotaca, otaca i braće naše, koji ovdje počivaju i svuda preminule pravoslavne hrišćane. Podaj im, Gospode, carstvo i učešće u Tvom beskonačnom i blaženom životu i prosti im, Gospode, svaki grijeh, voljni i nevoljni. U molitvi za pokojne i za žive kod prepodobnog oca Serafima naročito značaj imađahu voštane svijeće koje je u njegovoj keliji gorahu pred svetinjom. To objasni novembra mjeseca 1831. godine sam sveti podvižnik otac Serafim u razgovoru sa Nikolajem Motovilovim. Motovilov kazivaše: vidjevši kod baćuške oca Serafima mnoga kandila, naročito mnoge gomile voštanih svijeća i velikih i malih na raznim okruglim poslužaonicima, na kojima se od mnogogodišnjeg kapanja svijeća bjehu obrazovali čitavi voštani brežuljčići, ja pomislih u sebi, zašto li to baćuška otac Serafim pali tako mnogo svijeća i kandila, te stvara u svojoj keliji nepodnošljivu vrućinu. A on, kao primoravajući moje pomisli da umuknu, reče mi: vi želite znati, vaše bogoljublje, zbog čega ja palim tako mnogo kandila i svijeća pred svetim ikonama Božijim. Evo dakle zbog čega. Ja imam, kao što je i vama poznato, mnogo osoba koje su raspoložene prema meni i čine mi mnoga dobra vodeničnim siroticama mojim. Oni mi donose zejtin i svijeće i mole da se pomolim za njih. I kada čitam svoje pravilo, ja ih u početku pomenem jedan put, a pošto je mnogo imena, ja ne mogu da ih ponavljam na svakom mjestu, pravila mi treba i vremena bi mi nedostajalo za vršenje moga pravila, to ja i palim sve te svijeće za njih, na žrtvu Bogu, za svakoga po jednu svijeću, za neke pak po jednu veliku svijeću, za nekoliko njih, za neke opet stalno prislužujem kandila, i gdje treba na pravilu da ih pomenem, ja govorim: Gospode, pomeni sve te ljude, sluge Tvoje, za čije duše ja ubogi, pripalih Tebi ove svijeće i kandila. A da to nije moj izum, ljudski izum ubogog Serafima, ili prosto neka moja revnost, ni na čemu božanstvenom nezasnovana, ja ću vam kao potvrdu navesti riječi božanstvenog pisma. U Bibliji se kaže da je Mojsije ču glas Gospoda koji mu govoraše: Mojsije, Mojsije, reci bratu svom Aronu da pali predamnom kandila i danju i noću, jer mi je to po volji i ta mi je žrtva blagoprijatna. Eto, vaše blagoublje, zbog čega je Sveta Crkva Božja primila kao običaj da se u svim hramovima i u domovima hrišćanskim pale kandila pred svetim ikonama Gospoda, Božje majke, svetih anđela i svetih ljudi koji su ugodili Bogu. Jednom je veliki molitvenik, prepodobni otac naš Serafim, primiješen gdje za vrijeme molitve stoji u vazduhu. O tome knjeginja ESŠ kazuje ovo. K njoj doputova iz Petrograda njen bolesni vratac G.J. Ne oklijevajući dugo, ona ga odveze u Sarov kod oca Serafima. Mladi čovjek je patio od takvog neduga i slabosti da su ga na krevetu unijeli u manastirsko dvorište. U to vrijeme otac Serafin stajaše na vratima svoje manastirske kelije kao očekujući da sretne raslabljenog i odmah naredi da bolesnika unesu u njegovu keliju. I obrativši se bolesniku, on mu reče: Ti si radosti moja, moli, ja ću se moliti za tebe, samo pazi, lezi kako ležiš i na drugu stranu se ne okreći. Bolnik dugo ležaše, pokoravajući se riječima starca, no trpljenje mu oslabi i radoznalost ga postače da pogleda šta starac radi. I on, osvrnuši se, ugleda oca Serafima, gdje stoji na vazduhu u molitvenom stavu i od neočekivanosti ni neobičnosti onoga što vidje, on vrisnu. Pošto završi molitvu, otac Serafimu priđe i reče: Eto, ti ćeš sada svima pričati da je otac Serafim svetac, moli se na vazduhu. Gospod će te pomilovati. No ti pazi, ogradi sebe ćutanjem i ne pričaj to nikome do dana moga predstavljenja, inače će ti se bolest tvoja opet vratiti. Ga je stvarno ustade sa postelje, imada oslanjajući se na druge, ipak ona svojim nogama izađe iz kelije. U manastirskoj gostoprimnici ga sa svih strana salijetah u pitanjima kako je i šta radi otac Serafim i šta je govorio, ali on na čuđenje svih ne reče ni riječi. I mladi čovjek, iscijelivši se, potpuno otputovao u Petrograd. A poslije izvjesnog vremena on opet doputovao kod svoje tetke knjeginje ESŠ, tu saznade da se blaženi starac otac Serafim upokojio od trudova svojih. I tada ispriča o njegovom moljenju na vazduhu. A o bogoslovskom izvoru koji dobi naziv Serafimov studenac, sveti starac pričaše kasnije: Ja se molih da ova voda u studencu iscjeljuje od bolesti. I tada voda ovog izvora dobije naročita, neobična i celebna svojstva koja se i do danas održavaju. Ta se voda ne kvari, makar godinama stajalo u nezatvorenim sudovima. Njome se u svako doba godine, čak i za vrijeme najjačih mrazeva, polivaju i umivaju bolesni i zdravi, i to im koristi. Mnogima koji su patili od strašnih rana, prepodobni Serafim je naređivao da se omiju vodom iz tog studenca. I svi su od toga dobijali iseljenje. Neki su, umivši se ovom vodom, progledali. Drugi su, pijući od nje, brzo se iseljivali od unutrašnjih neduga i sa odra teških bolesti ustajali zdravi i čili. Za vrijeme kolere 30. godina prošlog stoljeća, sticalo se na Serafima u Studenac nemalo vjernih, čak iz najudaljenijih pokrajina i po vjeri svojoj dobijali od njegove celebne vode olakšanje i iseljenje. Tako i konjički kapetan Teplov, čije se imanje nalazilo u Ekaterinskoj guberniji, gdje je kolera stala kositi, opomenu se da mu je prepodobni Serafim ranije kao uzgred govorio: kada te bude snašla neka nevolja, ti navrati k ubogom Serafimu u keliju, on će se pomoliti za tebe. I ovo sjećanje postače ga da se sa svojom ženom iz daleke obrati starcu Serafimu, da ih izbavi od pogubne bolesti. I gle, iduće noći sveti starac se javi u snu ženi Teplova i naredi joj da se uputi na bogoslovski izvor, da uzme vode sa njega, pa da se napije od nje i umije njome ona, njen muž, ukućani i sva posluga. Sa potpunom vjerom u moć molitvenog zastupništva ugodnika Božijeg Serafima, Teplovi otputovaše na izvor. Napiše se vode i umiše, pa vodom napuniše čitavo bure i odvezoše na svoje imanje. I stvarno oboljeli na imanju Teplova, od kojih mnogi već bijahu na samrti, čudesno se iscijeliše, upotrebivše ovu vodu, i od tada niko više ne umre od kolere na imanju Teplova.
Разрезав небо пополам, закат багряной полосою и над российской землею, свет тихой славы воссиял, и над российской землею, свет тихой славы воссиял, взметнулись к небу стаи птиц, все громче голос колокольный, проснулся в поле ветер вольвы, и тихо травы поленись, проснулся в поле ветер вольвы, и тихо травы поленись. Тихо о чем-то тоскует возле колодца ветла, родиной землю другую я б не назвал никогда. Там где-то озеро в лесу нештрав торжественный застыла и чудом всю в себя вместила, небес закатную красу, и чудом всю в себя вместила, небес закатную красу, а над протоками туман, как дым курится над водою, и между небом и землей. Между небом и землею знак примирения белый храм. Вьется по госту дорога, возвышается молитва, и светлым облаком покрыта. Россия все-таки жива, и светлым облаком покрыта. Россия все-таки жива, взыграйте, русская земля, взыграйте рощи и долины, и в поле каждая пылинка. Святая Родина моя, и в поле каждая пылинка. Святая Родина
je blagodatnog starca nije se ograničio samo na Sarovsku pustinju. Izuzetni značaj on je imao za razviće mjesnog ženskog monaštva. Naročito su dirljivi bili odnosi prepodobnog Serafima prema divijemskom sestrinstvu, osnovanom oko 1780. s pahinicom udovicom puhovnika Agatijom. Ostavivši udovica u mladim godinama, ona poče gajiti namjeru da svoj život posveti Bogu. Sa tim ciljem ona obiće mnoga sveta mjesta i gle, odmarajući se na 20 km od carovske obitelji u selu Divijeljevu, ona u polusnu vidi Majku Božiju koja joj naloži da ostane na tom mjestu i podigne hram u čast kazanske čudotvorne ikone njene. Kasnije se ovoj svetoj duši koja primi monaštvo sa imenom Aleksandra pridružiše i druge podvižnice, te tako bi položen početak divijejskoj obitelji, sa kojom je neodvojivo vezano ime prepodobnog Serafima Sarovskog. Još sama osnivačica divijejske obitelji, umirujući povjeri buduću sudbinu sestara prepodobnom Serafimu, tada jerodjakonu. I blaženi starac Pahomije, iguman Sarovski, ostavljajući ovaj svijet, povjeri ocu Serafimu staranje o divijejskoj zajednici. Prepodobni Serafin se staraše o njoj sa pravom očinskom ljubavlju i brigom. Divijevske sestre su odlazile njemu za blagoslov i pomoć u raznim teškoćama i nedoumicama. Starac im je starateljski darovao dobre i dušekorisne savjete, svom dušom se unoseći u njihov život i poredak. Brinući se o sestrama divijevskim, naročito o svojim vodeničnim sestrama, kako je obično prepodobni Serafim nazivao sestre nove odvojene zajednice, on ih je neumorno tješio i bodrio u svim teškoćama i nevoljama mnogotrudnog monaškog života. No, blagodareći blagodatnom uticaju prepodobnog oca, divijevska obitelj stade privlačiti sebi sve više i više sestara koje su pod očinskim rukovodstvom svetog starca tražile bogougodan monaški život. Neke su posjećivale svoj život Bogu u divijevskoj obitelji i zahvalnosti za iscjeljenje dobijeno molitvama svetoga starca. Druge, on je po svojoj prozorljivosti od djetinjstva kao predodređivao za ovo i iz rane ih rukovodio ka stupnju manastir. A kada bi sestre, bojeći se za budućnost, stale tugovati zbog materijalne nezbrinutosti i neosiguranosti manastira, on ih je tješio govoreći im da je ovo mjesto izabrala za njih sama Carica Nebeska. I ona će im u svemu pomoći, tako da će u njih biti i svoj hljeb, i svoje crkve, i svoj ustav crkveni kao u Sarovu. I dodao je da će i on, ubogi Serafim, svakda preklinjati za njih koljena na molitvu. Sestre divijejevske obitelji bijehu u potpunom poslušanju prepodobnom Serafimu. Bez starčevog blagoslova one ništa nisu preduzimale. Kada bi koja sestra na izvjesno vrijeme odlazila iz manastira, ona se i pred odlazak iz obitelji i po povratku u obitelj javljala prepodobnom po blagoslovu. starica Divijevske obitelji Matrona Pljaščajeva kazivala je o sljedećem čudesnom događaju ovo. Stupivši u Divijevski manastir, ja sam po blagoslovu oca Serafima imala kao poslušanje da sestrama spremam hranu. Jednom zbog slabunjavosti i zbog vražijeg iskušenja, ja zapadoh u takav duševni nemir i utučenost da se riješih da nečujno i bez blagoslova napustim manastir. Toliko mi se učinilo teško i nepodnošljivo ovo poslušanje, a bez sumnje otac Serafim je providio moje iskušenje jer me je iznenada pozvao da idem kod njega. Ja pođoh njemu trećeg dana po Petrovu danu i sav put preplakah. Došavši do njegove sarovske kelije, ja pred vratima satvorih po običaju molitvu, odgovorivši amin, starac me srete kao čadoljubiv otac i uhvativši me za obje ruke uvede me u keliju. I onda reče: eto, radosti moja, ja te očekivah cijelog dana. Ja mu sa suzam odgovorih: baćuška, tebi je poznato kako je moje poslušanje. Ranije mi je bilo nemoguće doći čijim sestrama iznesem objed i odmah krenuh tebi i sav put preplakah. Tada mi otac Serafim svojom maramicom obrisa suze govoreći: matuška, suze tvoje ne kaplju uzalud na pod. Pa zatim, privodeći me ka ikoni Carice Nebiske umiljenje, reče mi: pokloni se, matuška, i cjelivaj. Carica Nebeska, utješit će te. Ja načinih poklon i cjelivah svetu ikonu i osjetih takvu radost na duši da prosto potpuno se oživih. Posle toga otac Serafim mi reče: nu, matuška, sada idi u gostoprimnicu, a sutra dođi u daljnu pustinjicu. No ja mu na to primijetih: baćuška, ja se bojim da sama idem u daljnu pustinjicu. A otac Serafim na to reče: ti, matuška, putem do pustinjice čitaj naglas neprestano Gospode pomiluj. I pritom sam otpjevuši nekoliko puta Gospode pomiluj. Ja tako i uradih. Sjutradan sam cijelim putem govorila naglas Gospode pomiluj. I ne samo nisam osjećala nikakav strah, nego sam šta više osjećala u srcu najveću radost pod molitvama oca Serafima. Prilazeći daljnoj pustinjici, odjednom ugledah gdje otac Serafim sjedi blizu svoje kelije na panju i pored njega stoji užasno veliki medvjed. Ja premrijeh od straha i povikah na sav glas: baćuška, umrijeću, i padoh. Otac Serafim, čuvši moj glas, udari medvjeda i mahnu mu rukom. Medvjed kao neki razumni stvor odmah pođe u gustu šumu na onu stranu kuda mu otac Serafim pokaza rukom. A ja, vidjeći sve to, drhtah od užasa i čak kad mi otac Serafim priđe sa riječima: ne užasavaj se, ne boj se, ja produžih da vičem: jaoj, umrijeću. Na to mi starac reče: ne, matuška, nećeš umrijeti, smrt je daleko od tebe, a ovo je radost. I onda me odvede onom istom panju na kome malo čas sidio, pa pomolivši se Bogu, posadi me na njega i sam sjede. No tek što sjedo smo, a ono odjednom se iz guse šume pojavio na isti medjed, pa prišavši ocu Serafimu, leže kraj njegovih nogu. Ja pak, nalazeći se u blizini tako strašne zvijeri, spočetka bijah u najvećem užasu i trepetu, ali zatim, vidjeći da se otac Serafim ophodi sa njim bez ikakvog straha, kao sa krotkim jagnjetom, pa čak i svojih ruku hrani hljebom, ja se postepeno smirih i živnuh vjerom. Tada mi naročito čudesno izgledaše lice velikog oca mog, ono bijaše svjetlo i radosno kao u anđela. Na posljedku, kada se potpuno smirih, a starac već biješe skoro čitav hljeb dao medvjedu, on mi pruži preostali komad hljeba i naloži mi da ja sama pohranim medvjeda. No ja mu odgovorih: bojim se, baćuška, on će mi ruku odgristi. A otac Serafim, pogledavši na mene, osmjehnu se i reče: ne, matuška, vjeruj da ti on neće odgristi ruku. Tada ja uzeh pruženi mi komad hljeba i pohranih njime medvjeda sa takvim uživanjem da bih željela još da ga hranim, jer zvijer biješe krotka i prema meni grešnoj zbog molitve oca Serafima. Vidjeći me spokojnu, otec Serafim mi reče, sjećaš li se matuška prepodobnom Gerasimu na Jordanu služio je lav, a ubogom Serafimu služi medvjed. Eto i zvjerovi nas slušaju, a ti si matuška klonula duhom. Ta zbog čega da mi padamo duhom, evo da sam ponio makaze, ja bi ga sada i ostrigao. Tada ja u prostoti svojoj rekoh, baćuška, kada bi ovog medvjeda vidjela sestre, one bi umrle od straha. No on odgovori, ne matuška, sestre ga neće vidjeti. Ja onda rekoh, a ako ga neko zakolje, meni će ga biti žao. Starac odgovori, ne, neće ga ni zaklati, sem tebe nikoga neće vidjeti. Ja još razmišljah kako ću ispričati sestrama o ovom strašnom čudu. A otac Serafim odgovori na moje misli. Ne, matuška, do 11 godina posle moje smrti ti nikome ne pričaj ovome. A onda će ti volja Božja otkriti kome ćeš kazati. Sestra Divjejevske obitelji prepodobni otac Serafim ostavio je naročito molitveno pravilo i dade im potrebno uputstva o čuvanju riznice i crkvene imovine. S početka sestre vodenične zajednice ne imađahu poseban hram, što im pričinjavaše značajne teškoće. Ali kad ugodnik Božji čudesno iscijeli Mantorova, onda ovaj iz blagodarnosti prema čudotvornom starcu i po savjetu njegovom prodade svoje imanje i dade sve na zidanje velikog kamenog hrama za vodenične sestre. Hram bi podignut sa dva prestola, jedan u ime rođestva Hristovog, drugi u ime rođestva Presvete Bogorodice i osvećen bi 1829. godine. Što se tiče rada, prepodobni otac Serafim je, sem vodenišnjih poslova, zavještao divjejskim sestrama da se bave radom koji je svojstven prostim ljudima, a crtanje, šijenje svilom i zlatom i druga slična poslovanja, koja zahtijevaju udubljivanje umno i spadaju umjetnost, on nije htio dopustiti. Svagda vjeran svome načalu, on je ovakvo zaveštanje zasnivao na pravilima svetog Vasilija Velikog i svetog Grigorija Bogoslova, koji preporučuju da se u manastiru bave samo poslovima koji zadovoljavaju manastirske potrebe. No, pri svim radovima otac Serafim je savjetovao držati se strogo pravila. Posao u rukama, molitva u ustima. Na godinu i 9 mjeseci prije svoju končinu, prepodobni Serafim bi udostojen posjete od strane Presvete Bogomatere. To se dogodi rano izjutra na blagovijesti 25. marta 1831. godine. Na dva dana ranije, kazivaše starica Divjejevskog sestrinstva Evpraksija, baćuška mi naredi da dođem kod njega za taj dan. Kada ja dođoh, baćuška objavim, imamo viđenje Božje Matere. I poklopivši me ničice, on me prekri svojom mantijom i čitaše nadamnom po knjizi. Potom, podigavši me, reče, nu, sada se drži za mene i ničega se ne boj. U to vrijeme nastade huka, slična huci šume od velikog vjetra. Kad se huka utiša, začu se pjevanje, slično crkvenom. Onda se vrata od kelije samo otvoriše, postade svjetlo, svjetlije od dana i miomir ispuni keliju, sličan najljepšoj izmirni. Baćuška stajaše na koljenima, sa rukama k nebu podignutim. Ja se uplaših. Baćuška ustade i reče, ne plaši se, čedo, ovo nije opasnost, nego nam se od Boga šalje milost. evo preslavna, prečista vladičica, naša presveta Bogorodica ide ka nama. Napred iđahu dva anđela, držeći jedan u desnoj, a drugi lijevoj ruci, pogranči su se tek rasvjetalim cvjetovima. Kosa im biješe zlatasto-žuta i padaše im po ramenima. Oni sadoše naprijed. Za njima iđahu sveti Jovan Preteča i sveti Jovan Bogoslov. Haljine na njima bijehu bijele, blistave od čistote. Za njima iđaše Bogomater, a za njom 12 djeva. Carica nebeska imađaše na sebi mandiju, sličnu onoj koja se viđe na ikoni tužne Božije majke. Mandija biješe blistava, ali kakve boje ne umijem reći. Niskazano lijepa, zakopčana ispod grla, velikom okruglom kopčom, trakom ukrašenom divnim, čudesno ukrašenim krstićima, ali čime ukrašena ne znam, samo se sjećam da je sijala neobičnom svjetlošću. Riza preko koje bijaše mandija, bijaše zelena, visoko prepasana pojasom. Preko mandije bijaše kao epitrahilj, a na rukama narukvice, koje kao epitrahilj bijeku ukrašene krstovima. Rastom ona izgledaše više od svih djeva. Na glavi joj bijaše uzvišena kruna, raznoliko ukrašena krstićima, predivna, čudesna, a blistala je takvom svjetlošću da je nemoguće bilo gledati očima u nju, isto kao i u kopču, trakuju samo lice Carice Nebeske. Kosa joj biješe raspuštena po plećima i biješe duža i ljepša nego u anđela. Djeve iđahu za njom i po dvije i dvije u vijencima, u haljinama razne boje, bijehu raznoga rasta, raznih lica i razne boje kose, koje im se spuštala također po plećima i sve bijehu velike ljepote i one stadoše u krug oko sviju nas. Carica nebeska biješe u sredini, kelija postade prostrana i vrh se sav ispuni plamena kao od gorećih svijeća. Biješe svjetlije nego u podne, svjetlost biješe naročita, neslična dnevnoj svjetlosti i biješe svjetlije i vidnije nego od sunčane svjetlosti. Ja se uplaših i padoh. Carica nebeska priđe k meni i dodirnuši me desnom rukom izvoli mi reći, ustani djevice i ne boj se nas. Takve djeve kao što si ti, dođuše ovdje sa mnom. Ja ne osjetih kako ustadoh. Carica nebeska izvoli ponoviti, ne boj se, mi smo došli da vas posjetimo. Otac Serafim već ne stajaše na koljenima, nego na nogama pred presvetom Bogorodicom, i ona govoraše s njim tako umiljato kao sa svojim bliskim. Obuzeta velikom radošću, ja upitah otac Serafima, gdje smo mi? Mislila sam da već nisam živa. Potom, kada ga zapitah ko su ovo, prečista Bogorodica naredi mi da priđem k djevama i da ih sama upitam. One stajahu sa obje strane po redu kako su i došle. Na prvim mjestima stajahu sveta velikomučenica Varvara i Ekaterina. Na drugim sveta prvomučenica Tekla i sveta velikomučenica Marina. Na trećim sveta velikomučenica Carica Irina i prepodobna Efraksija, na četvrtem sveta velikomučenica Pelagija i Doroteja, na petim prepodobna Makrina i mučenica Justina, na šestim velikomučenica Julijana i mučenica Anisija. Ja prilazih svakoj od njih i svaka mi kazivaše svoje ime i podvige mučeništa i života Hrista radi, shodno onome što je napisano njima u žitijima svetih. Sve govorahu, nije nam Bog tek onako darovao u slavu, nego za stradanje i poniženje, i ti ćeš postradati. Sveta Bogorodica je mnogo šta govorila ocu Serafimu, što učesnica u viđenju nije mogla čuti. A evo šta ču. Ne ostavljaj moje djeve Divjejevske. Otac Serafim odgovori, o vladičice ja ih prikupljam, ali ne mogu sam od sebe da ih rukovodim. Na tomu Carica Nebeska reče, ja ću ti, ljubimče moj, u svemu pomagati. Naloži im poslušanje, ako ga izvrše, onda će biti s tobom i blizu mene. A ako izgube mudrost, onda će se lišiti udjela svih bližnjih djeva mojih. Ni mjesta, ni vijenca takvog neće biti. Koji mučini nepravdu, bit će poražen od mene. Kojim posluži, Gospoda radi, bit će pomenut pred Bogom. Zatim, obraćajući se meni, reče mi, eto, pogledaj na ove moje djeve i na vijence njihove. Neke od njih ostaviše zemaljsko carstvo i bogatstvo, zaželjevši carstvo vječno i nebesko. Zavolješe dobrovoljno siromaštvo, zavolješe jedino Gospoda i zato se vidiš udostojiš ovakve slave i časti. Kako je bilo ranije, tako je i sada. Samo su pređašnje mučenice stradale javno, a sadašnje tajno, mukama srca, i nagrada će im biti takva ista. Viđenje se završi time što presveta Bogorodica reče ocu Serafimu, skoro ćeš, ljubimče moj, biti s nama i blagoslovi ga. Oprostiše se sa njim i svi sveti, sveti Jovan Preteča i Jovan Bogoslov blagosloviše ga, a djeve se cjelivače s njim, ruka u ruku, a meni bi rečeno, ovo viđenje tebi je dato radi molitava oca Serafima, Marka, Nazarija i Pahomija, i potom u tren oka se postade nevidljivo. Viđenje je trajalo ne jedan sat. Baćuška, obraćajući se posle toga meni, reče, eto, matuška, kakva je blagodat i udostoji Gospod nas uboge. Meni je na ovakav način bilo već 12 javljenja od Boga. Gospodu dostoji tebe. Eto kakvu radost doživje smo. Imamo razloge zbog kojih treba da imamo vjeru i nadu Gospoda. Pobjeđuj neprijatelja đavola i budi u svemu mudra protiv njega. Gospod će ti pomoći u svemu. Prizivaj sebi u pomoć Gospoda i Mater Božiju, svetitelje i mene ubogog pominji. Pamti, govori u molitvi, Gospode, kako ću umrijeti, kako ću, Gospode, na strašni sud doći, kako ću, Gospode, odgovor dati za djela svoja. Carice nebeska, pomozi mi. Pred početak 1833. godine prepodobni izmjeri sebi grob sa strane oltara Uspenske crkve. Na nedjelju dana do svog predstavljenja na Božić 1832. godine, otac Serafim biješe na svetoj liturgiji i pričasti se svetim tajnama Hristovim. Posle liturgije razgovarao je sa igumanom ocem Nifontom. Između ostalog, on ga je molio da se stara obrati naročito mlađima. Tom prilikom mu ostavi zavještanje da ga sahrane u grob koji on sebi spremio. U nedjelju 1. januara 1833. godine sveti starac dođe posljednji put u bolničku Zosimo Savatijevsku crkvu. Cijeliva sve ikone i svuda pripali svijeće, pa se potom po običaju svom pričesti svetim tajnama. Po završetku liturgije on se oprosti sa svom prisutnim u crkvi bratijom, sve ih blagoslovi cjeliva i tješeći ih govoraše im, spasavajte se, ne padajte duhom, bdite, danas vam se vijenci spremaju. Pošto se oprosti sa svima, sveti starac cjeliva krst i ikonu Bogomatere, zatim obilazeći oko svetog prestola, on učeni uobičajeni poklon i izađe iz oltara na sjeverne dveri. Toga dana brat Pavle, susjed blagodatnom starcu po keliji, koji je često vršio dužnost njegovog kelijnika i donosio mu hranu, primijeti gdje sveti otac tri puta odlažaše na spremljenim u grob i dugo stajaše gledajući u zemlju. Uveče, taj isti monah ču kako starac u svojoj keliji pjeva uskršnje pjesme, proslavljajući vaskrsenje Hristovo. sutradan 2. januara otac Pavle u 6 sati izjutra izađe iz svoje kelije za ranu jutarnju liturgiju. I u tremu blizu kelije oca Serafima osjeti miris dima. U keliji bogougodnog starca uvijek je gorelo mnogo svijeća. Upozoravan da od toga može nastati požar, on je obično odgovarao: dok sam ja živ, požara neće biti, a kad umrem, moja će končina biti objavljena požarom. Tako i bi. Otac Pavle, sotvorivši običajnu molitvu, zakuca na vrata starčeve kelije, no odgovor ne dobi, a vrata bijehu iznutra zabravljena. On onda, držeći da je starac otišao u svoju pustinju i da u njegovoj keliji nešto gori, poza bratiju. Kad otvoriše vrata, vidješe da vatre nema, samo su knjige ležale na klupi kraj vrata u neredu i neke platnene stvari koje su mnogi posjetioci donosili starcu. Ove su stvarčice tinjale, vjerovatno od iskresa svijeće, čiji je podsjećnjak tu stajao. Ali vatre nije bilo. Stvari što su tinjale ugasiše se. Napolju još bio mrak, praskozori je tek počinjalo, a i u keliji je bilo mračno, te ni otac Serafima niko nije mogao primijetiti. U tom bratije obaviješteno svemu, ne iđoše sa rane liturgije. Upalivši svijeću, on je ugledaše oca Serafima, gdje je gologlav u svojoj običnoj bijeloj podrasi, kleči na koljenima na svagdašnjem mjestu svojih molitvenih podviga pred ikonom Božije Matere Umilenje. O vratu mu je visio metalni krst sa raspećem. Ruke su mu bile prekrštene na grudima, na anloju pred ikonom ležala je otvorena knjiga po kojoj je on vršio svoje molitveno pravilo pred ikonom Bogomatere. Misleći da je starac zaspao, monasi ga stadoše oprezno buditi, no odgovora ne bi. Starac je završio svoj podvižnički život na zemlji, oči su mu bile zatvorene, lice oživljeno i oduhovljeno bogomisljem i molitvom, tijelo još toplo, kao da je tog časa duh njegov napustio svoje zemno obitalište. U noć blažene končine prepodobnog Serafima, jeromonah Filaret, koji se podvizavao u glinskoj pustinji, izlazeći sa jutranja iz hrama, ukaza brati na neobičnu svjetlost na nebu i reče: eto kako duša pravednih uzlaze na nebo. Sada se duša oca Serafima uznosi na nebo. 8 dana ostajalo je tijelo prepodobnog Serafima u sabornoj crkvi Uspenja. Grobnicu blaženom starcu spremiše na onom mjestu koje on sam davno biješe izabrao. Sarovska obitelj biješe još prije dana sahrane preplavljena hiljadama i hiljadama naroda, koji se stiče se sa svih strana i susjednih pokrajina i gubernija. Svi su jednodušno oplakivali končinu svetog starca i svaki se tiskao da cijeliva velikog ugodnika Božijeg. Na sam dan sahrane, na zaupokojnoj liturgiji, biješe tako mnogo naroda u crkvi da su se svijeće na svjetnjacima oko pokojnika gasile od zapare. Sahranu izvrši iguman sarovski otac Nifont u sasluženje mnogobrojne bratije. Tijelo prepodobnoga bi sahranjeno sa desne strane oltara saborne crkve pokraj groba Marka Zatvornika. Kasnije nad grobom bi podignut metalni spomenik u obliku grobnice sa natpisom: živio u slavu Božiju 72 godine, 6 mjeseci i 12 dana. I posle blaženog predstavljenja svog prepodobni Serafim davao je razne isceljenja i čudotvorenja svima koji su mu sa vjerom se obraćali. On je produžio da iz onog svijeta pokazuje ljudima svoju čudesnu smjelosnu ljubav, koju je neprestano pokazivao za života svog na zemlji, kada se svakome po neiskazanoj dobroti svojoj obraćao sa riječima: radosti moja. Naročito se on često javljao sarovskim i divijejskim sestrama radi njihovog iscjeljivanja i utjehe. Uspomena na uzvišeni podvižnički život starca i vjera u moć njegovog molitvonog posredovanja u toku vremena ne samo nije oslabila, nego je sve više i više rasla i utvrđivala se kod svih slojeva pravoslavnog naroda. Potpuno dijeleći tu narodnu vjeru u svetost starca Serafima, Sveti sinod Ruske crkve je već nekoliko puta priznao kao potrebu da se preduzmu potrebne mjere za proslavljanje ugodnika Božijeg. Godine 1895. prosvećeni vladika Tambovski podnio je Svetom sinodu izvještaj sa materijalom naročite komisije koja je ispitala 24 slučaja čudesnih znamenja i iscjeljenja učinjenih molitvama starca Serafima. Posle toga prosvećeni vladika Tambovski podnio je Svetom sinodu početkom i krajem 1897. godine dvije zbirke kopija pisanih izjava raznih lica u čudesnim znamenjima i iscjeljenjima koja su se zbila na molitve Svetog oca Serafima. Najzad 1902. godine 19. jula na rođendan starca Serafima, njegovo veličanstvo, car Nikolaj Aleksandrović, imajući u vidu molitvene podvige blaženo počivšeg ugodnika Božijeg i sve narodno usrđe prema uspomeni njegovoj, izraži želju da se privede kraju svetim sinodom, već započeta stvar o proslavljanju bogougodnog podvižnika. U početku 1903. godine sveti sinod, potpuno ubjeđen u istinitost i tačnost čudesa koja se zbivaju na molitve starca Serafima, donese odlogu da ga prizna u liku svetih, blagodaću Božijom proslavljenih, a svečane ostatke njegove svetim moštima. Za svete mošti bi napravljen o trošku cara i carice, kivoto srebra i pozlaćen. Svečano proslavljenje novojavljenog ugodnika Božijeg bi izvršeno 12. jula 1903. godine u prisustvu cara, carice i drugih članova carske familije i mnogohiljadne mase naroda. Tom prilikom se desiše mnogobrojna iseljenja na molitveno posredovanje prepodobnog Serafima Sarovskoga čudotvorca. Molitvama njegovim neka Gospod Bog sačuva i nas od svake bijede i nevolje, a Bogu divnome u svetima njegovim neka je svaka čast, slava i poklonjenje svagda sada, uvijek i kroz sve vjekove. Amin.
Poštovani slušaoci, pratili ste odlomke iz žitija prepodobnog Serafima Sarovskog čudotvorca. Tekst čitali Zoran Grgurević i Sanja Radović.
Преподобне Отче наш Серафиме, моли Бога о нас.
Преподобне Отче наш Серафиме, моли Бога о нас.
Преподобне Отче наш Серафиме, моли Бога о нас.
Преподобне Отче наш Серафиме.
Преподобне Отче наш Серафиме, моли Бога о нас.
Преподобне Отче наш Серафиме, моли Бога о нас.
Слава Отцу и Сыну и Святому.